Obrana Česka je především v rukou armády a ministerstva, které jí má v názvu. Pokud se tyto dvě instituce dostanou do sporu, je to důvod zbystřit pozornost. A mezi ministryní obrany v demisi Karlou Šlechtovou a generálním štábem nepanují právě nejvřelejší vztahy. Ministryně z hnutí ANO mimo jiné kritizovala požadavky armády na nové vrtulníky, které mají nahradit staré ruské stroje. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář reagoval prohlášením o laických nezasvěcených vyjádřeních, která vytvářejí líbivé novinové titulky, ale vedou do slepých uliček. Kdo má pravdu a neohrožují tyto neschody bezpečnost celé země? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý náčelník generálního štábu a vedoucí katedry bezpečnostních studií CEVRO institutu Jiří Šedivý. Dobrý den.
Dobrý den.
Je taková výměna názorů přes média ještě v mezích, řekněme, normálních funkčních vztahů mezi ministerstvem a armádou?
Tak i v minulosti občas taková výměna byla, ale někdy to nemělo žádné dlouhé trvání. A mezi takovou tu kulturu ministerstva obrany a generálního štábu patří, že takovéto neschody, které ovšem nejsou zase nic tak úplně výjimečného, že se neventulují na veřejnosti a že si tito funkcionáři vyříkají ve svých kancelářích. Já musím říct, že já jsem ve své funkci měl 3 ministry obrany, zejména s tím druhým a třetím, dovolím si nejmenovat, tak jsme měli také občas poměrně dost závažné spory. Zpravidla to byly ale věci profesního charakteru a říkali jsme si to v kancelářích a navenek jsme vždycky vystupovali v celku korektně a nedávali jsme najevo, pokud to bylo možné, nějaké zásadní rozpory, které by narušovaly naše vztahy a jak jste řekli, narušovalo by to ten názor na schopnost obrany České republiky.
Tady ale zazněla vyjádření z obou stran v médiích. Překročil někdo z obou aktérů podle vás nějakou mez, kterou by překračovat neměl?
Já si myslím, že v první fázi to byla paní ministryně. Já vím, že bych asi také ji neměl kritizovat, ale přece jenom ten její nástup na ministerstvo byl poměrně dost razantní a bohužel byl doprovázen řadou řekněme výrazů, které nebyly úplně korektní a dokonce myslím, že na adresu jak generálu, tak generálního štábu zejména nebyly úplně férové a to pochopitelně vytváří ono napětí. No a v určité fázi, kdy už to dosáhlo určité úrovně, tak musel i náčelník generálního štábu pravděpodobně tlačený svými podřízenými říct něco, co sice vyznělo možná jako ne úplně zase korektní vůči paní ministryni, ale přece jenom se musel veřejně ohradit proti takovým názorům, jako že tam jsou generálové, kteří nic nedělají a berou velké peníze a podobně, to zkrátka se neříká.
Pokud se zaměříme na ten spor o vrtulníky, tak je asi logické, že vojáci chtějí létat v tom nejlepším, ale není skutečně úkolem politika, ministra, případně tedy ministryně obrany, aby se na jejich požadavky podíval trochu z odstupu a případně redukoval?
Ten případ vrtulníků je poměrně dost složitý, ale já bych chtěl připomenout, že první diskuze byly zahájeny už na podzim roku 2014 a potom od roku 2015 se začalo ono výběrové řízení. A už koncem června 2015 ministerstvo obrany požádalo o jakési doplnění informací a zároveň o předání nabídky. A od té doby se na to téma podle mého názoru až příliš mluví. Ono samozřejmě, že je zajímavé a před veřejností demonstrovat onu snahu být maximálně otevřený a férový v tomto případě, ale já musím zase bránit v tomto případě generální štáb a piloty, protože ani já bych nechtěl lítat ve vrtulníku, o kterém nevím, že je ten nejlepší, protože z vrtulníku se nedá vystoupit, tím spadnete a tím pádem končí váš život. A vojáci si vyhodnotili, který z vojenských vrtulníků je nejlepší a myslím, že možná, že mám trochu zastaralý názor, ale politici jsou o to, aby to nejlepší a nejbezpečnější a zároveň nejefektivnější pro obranu České republiky pořídili. A pokud to neumí, tak je tam nějaká chyba, se kterou bychom se měli přece jenom začít zabývat a která by ukázala to, jakým způsobem se pro vojáky a zároveň pochopitelně pro obranu České republiky dá ten nejlepší materiál, zbraně a vybavení nakoupit. Dělají to Němci, dělají to Francouzi, dělají to Britové, Holanďané, každý, kdo pořizuje zbraně pro své vojáky, tak hledá to nejlepší řešení.
Já tomuto pohledu samozřejmě rozumím. Na druhou stranu, pokud vy použijete formulaci, že se o tom, cituji, až příliš mluví, tak samozřejmě nemohu se nezeptat, máme všichni v živé paměti třeba kauzu Pandury, které Česká republika kupovala za několikanásobek ceny než portugalská armáda. Není tady skutečně na místě velká ostražitost, aby nedošlo k něčemu podobnému?
Já musím říct, a bylo by asi neférové, kdybych neřekl, že jsem spojený, nebo lepší, že jsem konzultant společnosti Gel Dynamics, která prodávala pandury české armádě. A nemáte správnou informaci, protože to je jako kdybyste si šel koupit auto, které je v základní výbavě a potom si šel koupit auto, které je v maximální výbavě. My jsme požádali o tu maximální výbavu a ta tak je pochopitelně dražší. Portugalci tím měli výbavu skutečně velmi základní.
Já samozřejmě vím, že se tehdy argumentovalo tou výbavou, aniž bych se k tomu případu chtěl nějak vracet, tak samozřejmě logická protiotázka zní, proč česká armáda potřebuje o tolik lepší výbavu než portugalská. A to zřejmě platí i pro ty vrtulníky, aniž bych chtěl vyhodnocovat, který z nich je lepší.
No samozřejmě, že vojáci, kteří jsou zkušení, a asi dovolím říct, že naše armáda je na vyšší úrovni, než je ta portugalská, ačkoliv možná, že to není úplně fér vůči Portugalcům v tomto okamžiku, ale zkrátka naši vojáci chtějí takové zbraně, které je ochrání a zároveň zajistí to, co politická reprezentace státu po nich požaduje. A to je jednoduše ten rozbor, který je potřeba učinit. A pokud efektivnost zbraní je na nižší úrovni, potom musí politická reprezentace říct, nemůžeme po vás chtít to, co jsme původně chtěli, proč na to, dejme tomu, třeba nemáme peníze.
Říká Jiří Šedivý, který generální štáb armády České republiky vedl v letech 1998 až 2002. České armádě chtěli své stroje dodat tři firmy, 12 kusů od německého výrobce by stálo 6 miliard, Italové chtěli 6,5, americké stroje ale mají stát dvojnásobek. Proč je tam tak razantní cenový skok?
No, protože ten rozdíl je v tom, že proti sobě stojí vrtulníky vojenské, to je vrtulník UH-1 Yankee, který je...
To je ten americký, abychom tady...
Ano, to je ten americký, ano. Který je skutečným vojenským vrtulníkem a který je i ověřený mnoha letými nasazeními v bojových situacích. A proti němu stojí vrtulníky civilní, které samozřejmě už vývojem svými schopnostmi, konstrukcí a podobně jsou mnohem lehčí a zároveň, ale to znamená, že i ta výroba je mnohem levnější. Které jsou militarizované takzvaně, to znamená, že tam jsou některé přidané hodnoty těch vrtulníků a proto jsou samozřejmě i levnější. A je otázka, jestli budeme požadovat ty dražší, bezpečnější i pro vojáky, což já si myslím, že v každém případě také potřeba říct. A vrtulníky, které mají mnohem větší bojovou hodnotu, anebo ty vrtulníky, které budou sice levnější, ale zase se s nimi nemůžeme dovolit a plnit ty úkoly, které bychom chtěli.
Na druhou stranu, promiňte, ale přece i ty dva výrobky, nebo ty dva vrtulníky vyráběné tedy německým výrobcem a italským výrobcem také používají armády. Třeba německá armáda koupila ten produkt od společnosti Airbus Helicopters.
To je pravda, ale ne pro bojové účely. Pro vedení boje nad bojištěm, kde se střílí, kde se zabíjejí lidi navzájem. To je zkrátka úplně jiný typ vrtulníků a je používán i pro jiné podpůrné aktivity, které například nejsou vedeny nad tím bojištěm, kde se odpalují protiletadlové řízené střely, kde se střílí protiletadlovými kanony a podobně. To zkrátka je opravdu jiný vrtulník.
A můžete popsat typickou akci, v jaké ten příští vrtulník, ať už koupíme kterýkoliv, bude nasazen?
To je otázka, která v podstatě ale musí být zodpovězena i tou politickou reprezentací a musí být řečeno, k čemu vlastně armáda bude používána a tudíž k čemu vlastně se bude vybavovat.
Ale vojáci musí napřed říct, k čemu ho potřebují. Tak co to je za akce, za nasazení, na co přesně potřebujeme tyto vrtulníky? Odehrává se to v České republice nebo spíš na misích, třeba na Blízkém východě?
Ta nejhorší varianta je v okamžiku, kdy česká politická reprezentace rozhodne, že armáda České republiky nasadí nějaký kontingent a nasadí ho do toho konfliktu jako bojový, jako bojovou součást. To znamená, že povedou naši vojáci válku na tom předním okraji těch bojových linií. To znamená, že vrtulníky budou provádět, tak jak to já chápu a jak byly i pravděpodobně postaveny ty požadavky, budou provádět nejenom podporu boje pozemních sil spoza vlastní linie, ale budou muset být schopni provést úder i do hloubky té nepřátelské obrany nebo nepřátelské bojové sestavy. A v takovém případě je tam ten zásadní rozdíl, kdy tím lehkým vrtulníkem můžete střílet spoza vlastní sestavy, ale jakýkoliv úder nad sestavou nepřítele je velmi rizikový. A nebo budete mít ten kvalitní vrtulník a potom si můžete dovolit tu vlastní operaci nad územím nepřítele.
To znamená, ten principiální rozdíl spočívá ve zranitelnosti toho vrtulníku. Můžete si s tím americkým dovolit dostat se nad území nepřítele, protože je odolnější nebo nějakým způsobem se dokáže vyhnout střelám, které na něho míří, jestli to chápu správně jako laik.
Velmi, velmi jednoduše se to tak dá říct a asi velmi, velmi zjednodušeně to tak jde.
A nelze tedy tu americkou nabídku dostat na srovnatelnou cenu nebo řekněme nějakou nižší cenu třeba vynecháním některých doplňků, některých zbraní, protože ta odolnost toho vrtulníku zřejmě zůstane zachována i tak.
No to máte pravdu, ale skutečně ta platforma toho vrtulníku je samozřejmě již vyráběná a vyvíjena a vyráběná s tím, že musí mít tu danou odolnost. To znamená, že jsou například zesílené některé komponenty, které jsou životně nutné pro to, aby ten vrtulník byl schopen pořád lítat a samozřejmě i to zbraňové a elektronické vybavení. Takže já se vracím zpátky k tomu, že musí být řečeno i těm vojákům, kupte si vrtulníky, které nikdy nebudou nasazené do bojové situace a pak si můžou koupit lehký vrtulník a bude dělat jenom tu podpůrnou bojovou činnost. A nebo si kupte vrtulníky, se kterým budete lítat v té velmi složité bojové situaci a potom musíte mít vrtulníky kvalitní.
Náčelník generálního štábu, generál Bečvář, prohlásil, že se vrtulníky kupují na dlouhou dobu a že tedy musí splňovat, teď ho pouze parafrázuji, že musí splňovat nejen dnešní nároky, ale musíme se také dívat dopředu, což je samozřejmě stanovisko, které lze pochopit, ale není možné ty vrtulníky dovybavovat postupně, pokud teď koupíme nějakou omezeně vybavenou verzi a přikoupíme k ní zbraně nebo komponenty, které se ukáží jako potřebné nebo které třeba budou potřebné v případě, že skutečně dojde k nasazení těch vrtulníků v nějaké bojové situaci. To nelze takhle dopředu naplánovat.
No tak samozřejmě, že může se říct, že se v některých krocích provede dovyzbrojování těch vrtulníků, jejich modernizace, ale já si myslím, že k tomu náčelník generální štábu směřoval. On směřoval k tomu, že ten vrtulník musí být natolik kvalitní a natolik schopný té modernizovatelnosti, že ještě za 10, 15, možná 20 let bude možné do něho vkládat některé další funkce, které dneska se nepřepokládaly anebo nebyly ani v plánu provést, protože jsme nepočítali s tím, že budeme v některých teritoriích anebo v některých bojových konfliktech působit.
A když vás poprosím o odborný odhad, jestli Česká republika má možnost se ještě s tou cenou toho výrobce Bell dostat na nějakou nižší úroveň než těch zhruba 12 miliard, o kterých se teď uvažuje, pokud by, dejme tomu, tedy se vzdala některých doplňků zbraní, které se dají dokoupit později, pokud by nějakým způsobem vyjednávala tvrdě, na jakou cenu se můžeme dostat?
Já si musím přiznat, já nejsem seznámen s nabídkami americké vlády, protože tady vyjednává vláda Spojených států amerických s vládou České republiky. Do konce do toho ani firma Bell nezasahuje. Takže ta otázka, ano, možná je říct, že se dá zredukovat na nějakou nižší úroveň ta základní varianta vrtulníku s tím, že si řekneme, že třeba v příštích letech ten vrtulník dovybavíme. Ale já bych chtěl připomenout, že protože jsem se těmito vrtulníky zabýval i když jsem byl náčelník generálního štábu, u vrtulníku H1 je jedna obrovská výhoda, protože to je platforma H1, která má dvě varianty. Jednu variantu UH1, to je ten víceúčelový, a varianta AH1, což je útočný vrtulník, přičemž ty vrtulníky jsou téměř totožné z 84%.
A to se bavíme o tom americkém vrtulníku.
Ale ve světě není jiná taková varianta. A to nám umožňuje ten růstový potenciál, kdyby se zhoršila situace, nebudu spekulovat, v jakém teritoriu nebo s kým, ale tam potom se dá velmi jednoduše provést rozšíření i o tu platformu nebo o tu variantu toho útočného vrtulníku.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého. Ministryně Šlechtová v České televizi prohlásila, že chce změny v rezortu, aby se, cituji, nekupovalo jenom něco, co někoho napadne, protože tam se většinou kupují jenom ad hoc věci. Konec citátu. Je to pravda? Nakupuje armáda nekoncepčně?
Já musím říct, že já bych nechtěl být ten oponent paní ministryně Šlechtové, ale armáda zpracovává téměř regulérně řadu koncepčních materiálů. Ten poslední, který je v současné době ještě v platnosti, je koncepce výstavby armády České republiky do roku 2025. A tam jsou stanoveny i jednotlivé hlavní kroky, jak časové, tak obsahové, to znamená i co by se mělo pořídit pro armádu, která splňuje ono politické zadání, které je de facto prezentováno v bezpečnostní strategii České republiky, ta už je novelizovaná z minulého roku.
Já jen pro posluchače možná doplním informaci, že do 20. Radiožurnálu už několik dní zveme samozřejmě také ministryni v demisi Karlu Šlechtovou. Předběžně přislíbila, že přijde někdy příští týden, takže i její názory zprostředkujeme. Ale zpět k vám, má podle vás politička v demisi, ministryně v demisi vůbec mandát k nějakým dalekosáhlým rozhodnutím typu nákupy za desítky miliard, rušení nákupů za desítky miliard a podobně?
Tak já jsem předpokládal, že paní ministryně jako ministryně za hnutí ANO bude pokračovat v tom, co bylo rozjednáno panem ministrem Stropnickým, zase ministrem za ANO. Já si myslím, ale to, co říkala i paní ministryně Šlechtová, že pan ministr Stropnický měl dokončit to, co začal, ale taková je situace. Takže si myslím, že v této oblasti mohla úplně klidně pokračovat. Samozřejmě, že jsou určité názory na to, jestli ministr v demisi má dělat nějaká zásadní rozhodnutí nebo ne, ale také je potřeba říct, že zejména právě v oblasti obrany a mezinárodních vztahů minister, ať je v demisi nebo není v demisi, musí řešit řadu věcí, které jednoduše mu přísluší z pozice ministra obrany a tam, ať se to zpravidla opozici nelíbí, tak to rozhodnutí musí přijímat.
Měla by podle vás, abychom se dostali ještě k dalšímu tématu, měla by podle vás ve škole být znovu branná výchova, což je také návrh ministryně obrany Karly Šlechtové?
Já nevím, jak přesně paní ministryně si představuje branou výchovu. Já si myslím, že částečně bych ji podpořil, ale ne ve formě té klasické branné přípravy, o které všichni mluví, ale i ve školách by měli být připravováni studenti na to, jak se chovat v různých krizových situacích a jak zvládat například situaci, kdy dojde k požáru, kdy nedej bože by tady byl také zase nějaký šílený střelec, kdy dojde třeba k nějaké katastrofě, někde něco spadne a podobně. To si myslím, že by naši studenti v té úměrné míře měli znát. A neznamená to jenom připravovat lidi na obranu republiky, ale na řešení o něch krizových situací, které se můžou stát kdykoliv a v jakékoliv situaci.
Ale tak to se přece ve školách děje už teď, různé nácviky požárních situací a podobně. To, a pouze to není speciální předmět, pouze se to děje v rámci, řekněme, normální výuky.
Teď jde o to, do jaké míry to bude rozsáhlejší a bude to jako předmět, tak jak já jsem to pochopil, že se paní ministryně na to dívá. Ano, máte pravdu, že se takové kroky dělají, jde o tu systematičnost a rozsah.
Vy jste v několika rozhovorech označil za největší bezpečnostní hrozbu pro Česko politiku Ruska a hybridní hrozby z tohoto směru. Byla by podle vás dobrá v uvozovkách braná výchova spíš nějaká výuka k orientaci v informacích, rozpoznávání falešných zpráv a podobně?
Tak já si myslím, že by to měl být součást vůbec vzdělávání podle zase úrovně nebo té školy, ve které se děti nebo studenti nachází, každý v té úměrné míře, ale to si myslím, že není jenom otázka branné výchovy, to je otázka vůbec schopnosti orientovat se v té politické situaci v České republice, v našem okolí a v dálnějším okolí, v historii. To zcela určitě a když se bavíme o té mediální sféře a zároveň i o těch kybernetických možných útocích, tak samozřejmě, že tam by se mělo dětem dávat a studentům odpovědějící penzum informací, které jim zajistí, že budou schopni se orientovat někdy v těch nepřátelských informacích, které přichází do naší společnosti a zkreslují situaci.
To byla poslední odpověď Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu, který dnes vede katedru bezpečnostních studií CEVRO institutu. Díky za rozhovor. Za celý tým dvacítky se loučí Jan Moláček. Díky za váš zájem a pozornost. Ať se vám vydaří víkend.